Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në disa komuna të Kosovës, pas votimeve të djeshme, është ndërruar udhëheqja komunale. Në Prishtinë ka triumfuar Shpend Ahmeti, që për rivale kishte Isa Mustafën. OSBE-ja ka vlerësuar se zgjedhjet në Kosovë ishin hap i rëndësishëm drejt besimit dhe sigurisë. Analistët vlerësojnë se rundi i dytë i zgjedhjeve në Kosovë ka kaluar mirë, me përjashtim të disa incidenteve të vogla. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zgjedhjet lokale dhe rundi i dytë i zhvilluar dje për zgjedhjen e kryetarëve në 25 komuna të Kosovës, sipas rezultateve të deritashme të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka sjellë disa ndryshime në udhëheqjet e komunave. Në Prishtinë, kandidati i lëvizjes së vetëvendosje Shpend Ahmeti ka rritur fitore kundër kandidatit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa. LDK-ja e ka pasur qeverisje në Prishtinë që nga zgjedhjet e para lokale të vitit të 2000. Gare fuqishme është zhvilluar edhe në Gjakov, ku Mimoza Kosari Lila nga Alianca Kosova e Re ka rritur fitore ndaj kryetarit të deritashëm Pal Lekaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Në Prizrenë, kryetari deritashëm Ramadan Muja nga Partia Demokratike e Kosovës ka rritur të ruaj qeverisjen, ndërsa në Gare ishte kundër eqre me kryeziut të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Me kryetar të ri është bërë dhe Peja. Atje, Gazmend de Muhaxheri i LDK-s ka fituar ndaj kryetarit të deritashëm Ali Berisha të AAK-s. Edhe Gjilani është bërë me kryetar të ri, ku në fakt është rikthyer Lutfi Haziri i LDK-s, i cili fitoi kundër Qemail Mustafës së PDK-s. Në Mitrovica, Agim Bahtiri i AKR-s e ka mundur Avni Kastratin e PDK-s që deritash ishte kryetar. Për informacione të tjera më të holseshme, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Lamberto Zanier, e ka mirëpritur votimin paqësor dhe të rregullt në zgjedhjet komunale në Kosovë si një hap të rëndësishëm drejt besimit dhe sigurisë. Këto komente ai bëri pas mbylljes së votimeve në rundin e dytë të zgjedhjeve që u mbajtën dje, ndërsa OSBE-ja i ka lehtësuar zgjedhjet në katër komuna veriore të Kosovës, në linjë me marrëveshjen e Brukselit ka njoftuar OSBE-ja me seli në Vjenë. Ky paraqet momente shumë të rëndësishëm në procesin kompleks, duke ndërtuar besim dhe duke hapur perspektiva për stabilitetin dhe për të ardhme prosperuese për popullin e këtij rajoni, tha zoti Zanier, dhe ka shtuar se kjo ka dëshmuar se marrëveshja 19 prillit, e arritur nga Beogradi e Prishtina dhe me suksese ndërmjetësuar nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, po fillon të japë rezultate. Shefi OSBE-së Lamberto Zanier ka shfaqur kënaqësi për angazhimin konstruktiv nga të gjitha palët gjatë negociatave komplekse dhe intensive për modalitetet e zgjedhjeve dhe ka falendëruar policinë e Kosovës, misionin EULEX dhe KFOR-in për krijimin e ambientit të sigurt për zgjedhje në pjesën veriore të Kosovës. Protestuesit në kryeqytetin Kiev të Ukrainës janë shprehur të vendosur për të dalë në rrugë për të kërkuar përsëri që qeveria presidentit Viktor Janukovyç të paraqesë dorëheqje për shkak të refuzimit për ta nënshkruar marrëveshjen për lidhje më të afërta me Bashkimin Evropian. Kampioni i bokset në kategorinë rënd dhe lideri i partisë opozitare UDAR, që do të thotë goditja, Vitali Kličko, ka kërkuar nga shtetasit e Ukrainës që të udhëtojnë për në Kiev, ku sipas tij po vendoset e ardhmja e këtij vendi. Dje së paku 100.000 njerëz e kanë injoruar ndalesën e qeverisë dhe kanë demonstruar në Kiev. Tensionet në Ukrainë janë shtuar prej se presidenti Viktor Janukovyç, muajin e kaluar, ka shpallur se nuk do ta nënshkruan të marrëveshjen për asociim me Bashkimin Evropian. Në protestat e djeshme ka pasur dhunë, pasi policia është përleshur me protestuesit, të cilët ishin përpjekur të dëpërtonin në blokadën e policisë me një buldozer i nisur në drejtim të presidencës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka kërkuar përmbajtje në Ukrainë pas rritjes së tensioneve lidhur me përkushtimet rajonale të këtij vendi, por e ka mbështetur të drejtën e popullit për ta shprehur qëndrimin e vet. Duke ju referuar shumë ukrainasve, të cilët të mbrëm vazhduan të tregojnë mbështetje për raporte më të afërta me Bashkimin Evropian, zoti Rasmussen tha se është e drejtë e popullit të çdo kund që ta shprehë pikpamjen e vet në mënyrë demokratike. Zoti Rasmussen ka kërkuar përmbajtje nga përdorimi forcës me çdo çmim dhe tha se NATO-ja i respekton të gjithë ukrainasit dhe idealet demokratike të popullit të Ukrainës. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Policia e Kosovës dhe Prokuroria e Shtetit kanë thënë se procesi zgjedhor në Kosovë është zhvilluar normalisht, me disa incidente të vogla që nuk e kanë dëmtuar atë. Parregullësitë e shënuara janë bërë kryesisht me fotografim të votës. Për keqpërdorim janë arrestuar 8 vetë. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Koordinatorja për zgjedhje nga Prokuroria e Shtetit, Laura Pula, ka deklaruar se procesi zgjedhori raundit të dytë të zgjedhjeve komunale ka qenë më i qetë krahasuar me raundin e parë të zgjedhjeve të mbajtura me 3 dhjetor.
Prokurori i Shtetit vërson se procesi zgjedhor ka qenë më i qetë krahasuar me ndarvajtjen e procesit zgjedhor të datës 3 nëntor 2013 dhe kjo sigurisht është njëdoj e rezultatit e punës të prokurorve të datës 3 nëntor 2013. Me këtë rast, Prokurori i Shtetit falenderoj qytetarët e Republikës së Kosovës, media dhe shoqërinë civile për bashkëpunimin e treguar me Prokurorin e Shtetit me qëllim të parandalimit dhe ndjekjen e sukseshme të veprave penale që kanë të bëjnë me kapitullin e posaçëm kundër të drejtave të lëkurimit.
Personat e arrestuar sipas Prokurorisë së Shtetit kanë kryer vepra penale të sankcionuara me kodin e ri penal të Kosovës. Parregullësitë e shënuara nga Policia e Kosovës dhe Prokuroria e Shtetit kishin të bëjnë me fotografim të votës, keqpërdorim të detyrës zyrtare, ku një komisioner nga një parti politike kishte votuar në emër të një personi tjetër. Po ashtu, policia kishte arrestuar persona edhe për armbajtje pa leje. Zëdhënësi Policisë së Kosovës, Baki Kelani, ka theksuar se përveç këtyre rasteve ka pasur edhe informacione tjera që kanë pasur për qëllim prishjen e rendit dhe qetësisë publike, por që nuk e kanë dëmtuar procesin zgjedhor.
Të gjitha këto raste që u potencuan nuk kanë ndikuar në asnjë mënyrë në pengimin e ndërvajtjes së procesit zgjedhor dhe i tërë këtë proces ka kaluar i qetë. Njësoj edhe në pjesën e veriut, ndërvajtja procesit zgjedhor ka kaluar pa asnjë incident dhe kështu që procesi ka kaluar i qetë në përsi.
Në anën tjetër, sipas vlerësimit të përgjithshëm të vëzhguesve të koalicionit të OJQ-ve Demokracia në Veprim, është zhvilluar një proces i qetë me disa incidente të cilat ishin të izoluara dhe me ndërhyrje të shpejtë të institucioneve përgjegjëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Analistët në Prishtinë vlerësojnë se rrethi i dytë i zgjedhjeve komunale në Kosovë ka kaluar mirë, me përjashtim të disa incidenteve të vogla. Sipas tyre, ana negative e këtyre zgjedhjeve është se ato do të sjellin një ndikim më të madh të Serbisë në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Naim Rashiti nga grupi Ballkanik për Politikën në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se zgjedhjet në përgjithësi mund të thuhet se janë zhvilluar në rrethana normale.
Ajo që është evidente në jugosht prap ka një dalje relativisht të kënaqshme. Shumë të mirë se sa të pritur dhe shumë të mirë se sa në balotazhet e mëhershme. Të dyta është që realisht incidentet hik sa herë kanë qenë më serioze dhe jo shumë ta, po ato të cilat janë regjistruar kanë qenë më serioze për nga natyra se sa ato të herave të kaluara. Por sa i përket në veri ka qenë tërsisht ndryshe, për të mirë, situata ka ndryshuar shumë atje që nga 3 nëntori kam parë në gjithë pjesën veriore qytetit të votohet normalisht.
Rashiti tha se procesi i balotazhit ka mbyllur një kapitull të rëndësishëm për vendin. Sipas tij, sa i takon pjesës jugore, është arritur niveli i standardeve të organizimit të zgjedhjeve për Kosova, siç tha ai, në këtë drejtim nuk ka arritur nivelin e organizimit të zgjedhjeve si vendet e rajonit.
Është një notë kaluese, por me mangësi evidente në proces, ende Kosova nuk arritur të mbaj zgjedhjen të standardit të rajonit se konform ose të atyre standardit që mbanë në Shqipëri, Maqedoni e Serbi. Dhe rëndësishme e veçantë e dytë e këtyre zgjedhjeve është për të pas zgjedhjet mbanë në tërë dërsinë teritoriale të Kosovës.
Edhe analisti Shpend Kursani vlerëson se në krahasim me raundin e parë, por edhe me zgjedhjet e vitit 2009, këto zgjedhje kanë qenë të një niveli më të lartë.
Procesi si tillë ka qenë më i mbikëqyrur nga organet e drejtësisë dhe ka pasur më shumë kualitet në ofrimin e zgjedhjeve politike nga kandidatët, po kemi pasur kandidat më kualitativ, kështu që dhe për qytetarin kemi pasur më shumë, qytetari ka pasur më shumë opcione me çka të zgjedhin.
Kurse sa i takon anës negative, Kursani mendon se këto zgjedhje do të sjellin një ndikim më të madh të Serbisë në Kosovë.
Ndërsa ana negative e kësaj është që për dallim pe zgjedhjeve tjera, do thotë, për herë të parë kemi këto zgjedhje u caktuan në negociata me Serbinë dhe e kemi ndikimin e Serbisë shumë më të madh në Kosovë se çështë më herët, pra kjo është ana negative këtyre zgjedhjeve që nuk duhet të lejohet të kalojnë.
Ndryshe analistët politikë kanë vlerësuar pozitivisht angazhimin e autoriteteve të rendit dhe atyre të drejtësisë kur bëhet fjalë për paraqitjet të cilat kanë ndodhur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Radha i erdhi pasyre së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet të tema e zgjedhjeve të djeshme për të cilat të gjërësisht kemi raportuar në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, dominon edhe në shtypin e Kosovës. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja e Kosovës sot në këtë kontekst vlerëson se djela që lan pas ka vullosur një ngjarje historike për demokracinë në Kosovë. Gazeta sekson se populli u tregoi politikanëve shpërdorues se postet drejtuese nuk janë pronë private. Kryetarët nuk janë të përjetshëm as sundimtar, as kur u këndohen këngë në fushata. Sipas Kosovës sot votuesit reaguan me ndjeshmërinë më të lartë dhe demokratike duke i thënë një po të fuqishme kursit të ndryshimit. Kësisoj, si shtekson gazeta, shoqëria kosovare me këto zgjedhje lokale ka hedhur një hap serioz në konsolidimin e shtetit. Gazeta vlerëson se nuk mund të ecet me ritmin e udhëheqjeve të dështuar e abuzues që injorojnë bashkëqytetarët të tyre, ndërsa balotazhi kurorzojnë ndëshkimin e paparë në historinë politike të Kosovës dhe, si shnëvizon gazeta, kulmi padyshim është Prishtina, kryeqyteti i njohur si bastioni një partie që vetëm ndronte kryetarët, por jo dhe modelin e qeverisjes së keqe. Fitoria Shpend Ahmetit të vetëvendosjes ndaj Isa Mustafës së LDK-s, sipas përditshmes, Kosova sot është fundi i një epoke të errët, destruktive dhe mashtruese në raport me qytetarët dhe hapjen e rrugës për një epokë të re dhe tepër të dobishme në kryeqytet. Këtë herë votuesit treguan se nuk mund të rrinë indiferent kur lihen harresë dhe të kështrejtuar. Gazeta po ashtu ka dhënë pa humbjen e bastioneve të AAK-s në Gjakovë dhe në Pej, ndërsa sekson se një humbse e madhe në këto zgjedhje është edhe PDK-ja, e cila ka rrëshqitur nga primati, duke ruajtur me ndihmën e minoriteteve vetëm një komunë të madhe që është Prizreni. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koaditore veçojmë vlerësimet e gazetës për deklaratën e ish zyrtarit të lartë amerikan James Rubin gjatë vizitës së fundit në Kosovë për tërheqjen e ish liderëve të UÇK-s nga skena politike. Gazeta sekson se Rubin nuk është i vetmi që mendon kështu dhe mendimi i tij nuk do duhet të ketë fare lidhje me luftën, por me faktin se skena politike edhe në një shtet normal duhet të ndryshojë, e ajo sipas gazetës ndryshon kur ndrohen aktorët kryesorë të saj. Gazeta vlerëson se skena e sotme politike në Kosovë është rezultati proceseve që u nisën më njëherë pas luftës, kur bashkësia ndërkombëtare donte të hiqte armët nga dora pjesëtarëve të UÇK-s dhe t'i përfshinte liderët e saj në proceset politike, ndërsa disa pjesëtar në trupat mbrojtëse të Kosovës. Më tutje, koaditore vlerëson se në Kosovë sot nuk ka kuptim të flitet më për krahun e luftës, sepse as partitë politike nuk mundohen të marrin vota duke u thirrur në këtë luftë, ndërsa zhvillimet e pas luftës nuk i japin askujt arsye për të qenë krenar. Në këtë kontekst, gazeta koaditore thekson se pjesëmarrja në luftë nuk mund të jetë argument për të arsyetuar shkeljet e ligjit, manipulimin apo korrupsionin, dhe tash Kosova më nuk mbrohet me luftë, por me angazhim për një shtet funksional.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në disa komuna të Kosovës, pas votimeve të djeshme, është ndërruar udhëheqja komunale. Në Prishtinë ka triumfuar Shpend Ahmeti, që për rivale kishte Isa Mustafën. OSBE-ja ka vlerësuar se zgjedhjet në Kosovë ishin hapi rëndësishëm drejt besimit dhe sigurisë. Analistët në Prishtinë vlerësojnë se rundi i dytë i zgjedhjeve në Kosovë ka kaluar mirë, me përjashtim të disa incidenteve të vogla. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.